Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі пятніцы 2 лютага. Нашыя тэмы. Аўтары рэгнума вызваленыя ў зале суда. Памёр самы стары беларус свету навуковец Барыс Кіт. З палону ў Лівіі вызвалілі былога беларускага спецназаўца. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Головная новина пятницы у программы «Петарда» – обвешанный присуд белорусским авторам российского сайта «Регнум». Юрий Павловец, Сергей Шептенко и Дмитрий Алимкин отримали 5 годов позбавления воли с оттерминовкой на 3 года. И они не признали свою вины у распаливания национальной ворожести. Усих троих вызволили у зале суда. Подробязности у нашего журналиста Артема Мартыновича.
2 лютага ў мінскім гарадскім судзе быў абвешчаны прысуд па справе аўтараў расійскага сайта «Регнум». Сваёй неадназначнасцю гэтая справа выклікала рэзананс у соцсетках і прафесійнай супольнасці. З аднаго боку, абвінавачаныя былі апалагетамі рускага свету. З другога боку, гэта спроба ўладаў кантраляваць СМІ, напад на свабоду слова і непрыемны прэцэдэнт. Небяспечны для незалежных публіцыстаў, якія крытыкуюць уладу. Больш за год яны прабылі ў СІЗА. Судовая справа доўжылася амаль 2 месяцы. Прокурор зачытваў абвінавачванне амаль 4 гадзіны. У выніку Юрый Паўлавец, Сергей Шептэнка і Дмітрый Алімкін атрымалі 5 гадоў пазбаўлення волі з адтэрміноўкай на 3 гады. Іх прызналі вінаватымі ў здзяйсненні наўмысных дзеянняў, накіраваных на распальванне нацыянальнай варожасці групай асоб. Сергей Шептэнка выказаў спадзяванне, што гэты судовы працэс будзе пачаткам неких важных змен у грамадстве.
Я полагаю, что, наверное, мы все должны сделать выводы из того, что произошло, и как-то улучшить по-моему ситуацию. Я полагаю, что наш процесс, он станет началом изменений к лучшему. И, может быть, кому-то придется переступить через себя, преодолеть какие-то внутренние противоречия.
На пытание об тым, ці змянилось его ставление до белорусской мовы и незалежности, Сергей Шептенко отказал, что не глядишь и на то, что он был притягнут да адказнасці, у тым ліку за абразу беларускага народу і яго мовы, сваё стаўленне да ўсяго гэтага не змяніў.
Пожалуй, што я принципиально свое отношение не изменил. Что касается диалога, то я думаю, что его из тюремной клетки вести очень сложно. И это не та площадка, где стоит обмениваться мнениями.
Юрий Павловец, якого сустракали батьки и сябры, отмовился отказывать на пытание на конт того, ці будет он обскарживать решение суда.
Не знаю, еще ничего не знаю, не говорить ничего не буду.
Асуджаныя Алімкін і Шептэнка плануюць абскардзіць рашэнне суда. Яны могуць гэта зрабіць у 10-дзённы тэрмін з моманту абвяшчэння прысуду. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Германіі у Франкфурце на Майне памёр вядомы беларускі дзеяч за межам, грамадзянін ЗША Барыс Кіт. Яму было 107 гадоў. Барыса Кіта пахаваюць на праваслаўных могілках ў нямецкім горадзе Вісбадэне, дзе каля 30 гадоў таму ён сам выкупіў участак. Дата пахавання пакуль невядомая, бо сваякі выконваюць неабходныя фармальнасці. Барыс Кіт нарадзіўся 6 красавіка 1910 года ў Санкт-Петербургу ў сям'і беларуса. Пасля рэвалюцыі ён з'ехаў на радзіму бацькі ў вёску Агароднікі Карэльскага раёна. Пазней ён закончыў Навагрудскую беларускую гімназію і Віленскі універсітэт. Кіт працаваў дырэктарам Віленскай і Навагрудскай гімназій. Пасля Другой сусветнай вайны ён эміграваў у ЗША, дзе зрабіў бліскучую навуковую кар'еру ў галіне астранаўтыкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Грамадзяне, якія трапляюць пад новы дэкрэт аб дармаедах, хутчэй за ўсё, будуць цалкам аплачваць камунальныя паслугі. Пра гэта заявіла міністрка працы і сацыяльнай абароны Ірына Касцевіч. Па яе словах, да 1 красавіка ўрад павінен скласці спіс паслуг, якія будуць цалкам аплачваць так званыя дармаеды. На яе думку, у гэты спіс увойдзе 100% аплата камуналкі. Іншыя паслугі, якія могуць увайсці ў гэты спіс, яшчэ будуць абмяркоўвацца, дадала чыноўніца. Дарэчы, ужо з сярэдзіны 2018 года беларусы і так будуць цалкам аплачваць камунальныя паслугі, акрамя ацяплення. Але Касцевіч звяртае ўвагу на тое, што ацяпленне – гэта вельмі дарагая паслуга. Таксама яна адзначыла, што ў спісе паслуг, за якія дармаедам давядзецца плаціць поўны кошт, медычныя паслугі пакуль не разглядаюцца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Александр Лукашенко отправил за мяжу подяку за допомогу в вызволении у Ливии былого спецназовца с Беларуси Вячеслава Качуры. До этого спрочинился керавник Чечни Рамзан Кадыров и принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян. Лукашенко отзначил их особистый унесок у эту справу. Вячеслав Качура был начальник штабу спецназу ГРУ СССР. Ён ваяваў у Афганістане. У Лівіі беларус апынуўся ў 2011 годзе ў складзе групы ваенных спецыялістаў з Беларусі, Украіны і Расіі. Ужо праз два месяцы пасля падзення рэжыму Кадафі усіх іх затрымалі новыя ўлады і кінулі ў турму. Вайскоўцаў вінавацілі ў супрацы з былым рэжымам. Частку затрыманых раней удалося вызваліць, але Качура заставаўся ў зняволенні. У пятніцу ён прыляцеў у Мінск, дзе яго сустракалі сын і дачка. Пасля гэтага беларускі спецназавец паехаў дадому ў Мар'іну Горку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, як Александр Лукашэнка частаваў навукоўцаў гарбатай з варэннем з уласных запасаў. У пятніцу кіраўнік краіны сустрэўся з прадстаўнікамі навуковай сферы. Александр Лукашэнка запэўніў іх, што ў нашай краіне вялікая ўвага надаецца пытанням падтрымкі і стварэнню ўмоў для самарэалізацыі таленавітых людзей. Паведамляецца, што падчас сустрэчы Лукашэнка частаваў навукоўцаў хатнімі перашкамі, гарбатай з варэннем і цукеркамі. Варэнне, як паведаміў кіраўнік дзяржавы, з яго асабістых запасаў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».